Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Uansett, velkommen til årets nest siste rekommandert. Før vi begynner så vil jeg bare si at jeg først I det siste har skjønt at det en del folk som hører på dette som podcast. Det jo veldig hyggelig, men også litt nytt. Jeg har ikke tenkt så mye på at folk faktisk bare hører på dette uten å se det. Det mye bilder som blir vist og sånn også. Så til de som har slumpet å høre dette på podcast, så vil jeg bare si at det blir lagt ut litt bilder og sånn bakom ting på Facebook-siden at det rekommendert. Så gå gjerne inn der og følg med der hvis det noe dere tenker at faen skulle gjerne ha sett litt grann. Følg rekommendert på Facebook. Nok om det. I dag så skal vi snakke om havet og alt det jævlige vi mente fantes under overflaten der. Mann som skal hjelpe oss har skrevet denne boka, Uhyrlig, som dere kan kjøpe bakerst I lokalet for 150 kroner etterpå, enten med cash eller vips eller et eller annet. En stor applaus for professor I historie ved Universitetet I Oslo, Erling Sandmo. Jeg må jo begynne med å spørre, Erling, elsker du eller hater du havet, sånn som jeg gjør?
Elsker.
Du gjør det?
Elsker, ja.
Du en bader?
Ja, jo, jeg kan bade.
Ja, ja. Men det ikke sånn at du har badet mindre etter å ha skrevet denne boka?
Mm. En gang da jeg badet sammen med min datter, mm-hmm. som nå faktisk her I lokalet, og kan garantere for at det jeg sier sant, så traff vi en blekksprut da vi var ute og svømte, sånn ordentlig, sånn åttearmet blekksprut.
Hvor?
Som i en bukt på Peloponnes. Jeg kan vise deg hvor det etterpå. Men det et sånn hemmelig badested. Men der svømte vi, og så traff vi en sånn liten åttearmet blekksprut som sprutet blekk.
På dere? Altså under, eller hva?
Nei, det var nede I vannet.
Men var du under vann og fikk bli I øynene, eller hva så du der nede, og så bare så du psh, psh, på deg, liksom?
Nei, sant, det var psh, psh, men den, sant, jeg så da at, sant, jeg var jo mye større enn den, tross alt. Og jeg var truende, og jeg kom selvfølgelig da I stor fart rundt et hjørne I havet. Og den ble redd og den sprutet blekk og det den gjorde var da ikke å formørke havet sant? Det ville vært helt urealistisk den var ikke større enn hånden min men den laget en liten kopi av seg selv sant? Det var det fantastiske
altså så det ut som en blekksprut?
Det så ut som en blekksprut, et øyeblikk sant? Og det var nok til at hvis jeg hadde vært enda mindre fokusert enn jeg var så kunne jeg mistet konsentrasjonen og sett bort og fulgt den blekk avataren, som løste seg opp I vannet, og så ville jeg da ha mistet kontakten med blekkspruten. Så den var, denne, der blekket var det motsatte av et brev, sant? Den var en sånn der, en red herring, vil man si på engelsk, sant? At det var en avsporing, en distraksjon, og mens jeg da så at den var der og lignet på en blekksprut, så smeltet den inn I fjellveggen, den der blekkspruten, og prøvde å bli borte.
Og var det lite å si på, liksom?
Ja, men den hadde omtrent like store øyne som meg. Så den var ikke noe vanskelig å se.
Nei.
Den stirret tilbake. Men jeg kjente da kjærligheten til den blekkspruten veldig opp I meg.
Men du sluttet å plage den etter det? Du trakk deg liksom... Var du høflig og fulgte blekket sånn at den skulle tro...
I realiteten så var det vel det vi gjorde, at vi så på den stunden med den... Den hadde jo da brukt opp blekket sitt, og hadde ikke noe ønske om å kommunisere noe mer enn den hadde gjort, så vi svømte videre da, ja. Så den satt der, og så svømte vi videre ut I det blå havet som åpnet seg under oss, og der var det altså en muréneål.
Hvor mye også, du opplevde på den baseturen her, da?
På på den turen der, sant, og det forandret hele mitt forhold til, til havet, at det var mulig, og all dykkelitteraturen jeg hadde lest, og alle sjøhyrene jeg ikke visste at jeg skulle skrive om, de, liksom, de bare kom til meg i det øyeblikket der.
Var det en forløper til at du skrev denne boka, eller hvordan var det denne boka her kom I gang?
Den handler nok mer om at jeg en fallert sånn sjødinosaurforsker. Det var egentlig plan A, sant? Da jeg begynte å studere, så skulle jeg være sånn sjødinosaurer. Så jeg tok naturfaglinjen på gymnasiet og begynte på matte på universitetet for å bli marinpaleontolog, som fortidens dyreliv I havet. Men jeg var for dårlig I matte. Så dette den lange veien, sant? For å da få skrive en bok om store dyr I havet uten å kunne regne, så måtte, måtte jeg først få fast jobb som historiker.
Når var glanstiden for deg? Jeg ser et kart oppe her med, her en tonn av mystiske greier avtegnet I havet, for det jo det du først og fremst tar tak I boka di, altså sjøuhyrer som avtegnet på sjøkart. Mm. Når var liksom glanstida for de greiene her? Når var det vi var mest ivrige på det?
Det I denne boken her så det sånn cirka 1530 til 1700 kanskje, da begynner det å små, stå dårlig til med de. Og så har de et 1700-1800-tall I sterk tilbakegang. Og så nå de jo... altså de få som igjen jobber I underholdningsbransjen. Så det lite igjen.
Hvorfor dukket de opp akkurat da? Hvorfor var de ikke der før?
Ja, noen har vært der før. Sant? Det noen I Bibelen. Det noen gode. Særlig I Daniels bok og Leviatan og valfisken som sluker Jonas. Altså, det noen store ting som fra før... Men det at de kommer sånn rundt 1530-40, kanskje sånn veldig tungt og veldig hardt, det handler om reformasjonen, kanskje først og fremst. Sånn, da sprekker kirken. Luther, som har... Vi feirer jo Luther-jubileet I år, alt vi kan, I noen miljøer. Og kirken sprekker, sant? Og... den har jo garantert evigheten på jorden og Guds rik og alt som skal komme og at alt stabilt og bra, og så sprekker kirken. Og en av de måtene man da kommuniserte til hverandre at alt var I ferd med å gå helt galt, var å vise frem bilder av fryktelige ting som viste seg, både på land og I havet. Så sjøhyrene kom da inn som sånn budbærere fra Gud.
Ja, så det de kristne som fikk dette? Som
ja, det, dette alle mine, eller jo sant, egentlig alle monstrene I den boken fra den kristne kulturkretsen. Men noen av de lutherske, og andre monstre katolske. Så de ble brukt på, av begge sider. Da. Men så det en forklaring til, og disse passer så fint sammen I tid. Og det liksom oppkomsten av moderne naturvitenskap. Som begynner å røre på seg her. Sant? At før så har man jo da selvfølgelig vært opptatt av dyr, men man har vært mest opptatt av hva de symboliserer, hvilke moralske egenskaper de har, og veldig opptatt av hvilke dyr som ligner på hverandre. Men med oppkomsten av denne her moderne naturvitenskapen, så blir man mer opptatt av system. Da. Og tanken om at naturen har et system, og de dyrene man ser, de kan ordnes på forskjellige måter. Og nå gjør vi jo ikke annet, sant? At vi artsbestemmer og familiebestemmer og sånn. Men den der jakten på et system er veldig styrende for menneskenes blikk på 1500-tallet. Og de blir selvfølgelig ekstra opptatt av det som ikke passer inn. Dyrene som ser ut til å være blandinger av andre dyr, dyr som har rare navn, alle dyr som det noe galt eller noe rart med, som overskrider grenser som kan være både på land og til vanns, alt som snålt.
Men gjør de det litt for å tøffe seg da, eller de som driver med litt mer sånn forskningaktig, at vet du hva, se her, se hva jeg har kommet, altså dette finnes også, eller hva, hvorfor putter de det på kartet, for det mye rart, skal vi se etter hvert.
Ja, det mye rart. Men sånn, du jo allerede på det spørsmålet jeg frykter mest av alle.
Hva da?
Trodde de på det?
Ja. La meg spørre deg, trodde de på det?
Ja, sånn. Men sånn, en av mine sterkeste motivasjoner for å komme hit, rent bortsett for at jeg invitert og veldig smigret av det, så du at jeg vil ikke svare på det spørsmålet.
Ok, ja.
Men jeg kan jo svare ganske mye om det spørsmålet likevel da. Og det jo ikke noen tvil om at folk var redde for at jorden skulle gå under. Og det ingen tvil om at de så mye rart. Og den folkelige forklaringen da selvfølgelig også at de visste ganske lite om hva som var nede i havet. Og der det jo, som kjent, veldig mye rart. De hadde ikke... De dykket ikke, sant? Ingen har sett levende fisk nede i vannet. Sånn, vi jo helt vant til å se film som gjør det veldig lett å se hva ting Mens disse har da sett døde valer, og de har sett stort sett døde fisk på land, og de har sett fisk svømme i vannet ovenfra. Men den der massive vitenen om hvordan livet var nede i havet, den har det ikke, sant? De ser det bare ovenfra. Og det jo et sånt overblikk som helt nytt. Så man, når man leser dykkerbøker fra mellomkrigstiden, så de sånn helt forbløffet over hva som der nede. Man har aldri tenkt seg at det skulle være mulig at sånne dyr fantes på 1920-30-tallet. Det kommer så badust på.
Hvis den dykketuren din, når du så den blekspruten, hadde foregått i 1530, så kunne du kanskje ha funnet på en eller annen historie om en bleksprut som kunne lage en sånn spøkelseskopi av seg selv og tegne det.
Jeg ville jo snakket mye om det.
Ja.
Helt klart.
Og tegnet det.
Jeg skrev til bok om det.
Ja. Du sier i boka di at disse monsterne også har en sånn utvikling fra det demonstrative til det usedvanlige. Hva betyr det?
De eldste monstrene i denne sammenhengen er sånne der religiøse monstre som har en eller annen, kanskje en moralsk fabel som de skal fortelle. Og det det som opphavet til ordet monster også, sant? De demonstrerer. Det fint, sant, at vi sier monster nesten hele tiden, sant? Hver gang du skal i en demonstrasjon eller går i butikken og får en demonstrasjonsperson som demonstrerer en ost, sant? Så det monster som sitter igjen i språket, sant? Det monster som peker mot noe og viser noe.
Det monster en lærer?
Ja, sant? Det en...
Ja, det makes sense. Ja. Mm.
Det makes sense, sant? Det der, fordi at det har noe å lære bort.
Mm.
Og gjerne da om noe du ikke skal gjøre. Så dette kartet her har en del sånne der, moralske fabler om do's and don'ts. Så fortellingen om valrossen er en sånn.
Ja, hva er det?
Sånn, jeg bare nøler for dette. Jeg vet ikke om du har tenkt å spørre meg om
valrossen en liten stund.
Ja, ja. Ja, sånn, for valrossen er på dette kartet som vi nå har på skjermen, som Olaus Magnus kart over Nordsjøen og de nordiske landene fra 1539, oversådd med havmonstre her. Så jeg håper at dette et av de kartene som kommer på Facebook. Ellers så skal jeg legge det ut selv, altså. Jeg gjør det av og til. Legger det ut på Facebook. Det da, valrossen forteller Olaus Magnus, som har stått bak dette kartet, en fisk på størrelse med en elefant, som
Det er en fisk?
Det er en fisk. Mm-hmm. Den en monstrøs fisk. Den så stor som en elefant, og den uovervinnelig i sjøen. Sant? Du kan ikke gjøre noe med den hvis du kommer ut for den på havet. Men det forferdelige med den da at den uovervinnelig også på land. Sant? Hvis du går på stranden helt nord på norske kysten, forteller Olaus Magnus, så kan den komme plutselig da, skyten ut av vannet og ta deg. Valrossen, sant? Og den vet det. Den vet at den uovervinnelig. Og at ingen kan gjøre den noen ting. Men den har en karakterbrist. Den en tragisk helt i sin egen historie. Den så forferdelig glad i dugg.
Den I dugg?
I dugg. Den glad i vannet på gress om morgenen.
Den kan drepe oss, eller?
Mm. Spise.
Den kan spise, men, ja. Men hvis den skal ha dugga, hvorfor spiser den oss? Sier han noe om det?
Ja, men dette her jo en synd, sant? Den lekker sulten. Den drevet av begjær. Og sant, Olaus Magnus sier ikke dette direkte, men det jo en slags rus den ute etter. Da. Og den duggen om morgenen søt. Sant? Den liksom 1500-tallets tøyenkola. Sant? Og den vil opp til dette. Men det vokser jo ikke ned på stranden. Det gresset som duggen fester seg på. Så tidlig om morgenen så kommer den da opp på stranden, og så klatrer den i fjellveggen.
På størrelse med en elefant?
På størrelse med en elefant. Etter tennene. Ja? Oppover i fjellet.
Hogger seg oppover?
Ja. Og så kommer den opp der, og så mesker den seg da med duggen. Och så ska den ner igen. Med, en fisk så stor som en elefant, den ska ut I vannet där den är alltings konge. Ja. Men den är då ruset på den är duggen, så den är sövnig. Så den sover.
Det är så ute.
Nej, men detta här, ja men detta här är en fabel som har en moral sånn.
Ja.
Så den klatrar nedover, men den sovner I fjällväggen ofta sånn, och hänger efter tänderna utmattet av klatreturen och frottsingen I duggen. Och då sånn, då kan du ta den.
Då kan du ta
den. Då kan du ta den. För ja. Då kommer fiskarna, de norska fiskarna och så sniker sig in på och så fäster de krokar och tau igen som de binder fast I trär och stenar och så skrämmer de han. Väcker han och skrämmer han så att han kastar sig tillbaka för att komma ut I vattnet och då flår den sig själv sånt.
Visst egentligen sig själv.
Ja, och då sånt det är slutet på valrossen. Och det är ju för den är grådig och nytelsesyk och dekadent och så I ändå djupare förstånd för den inte känner sin plats sånt. Hvis den hade hållit sig I de elementen den var född till att vara I så ville allt gått bra. Men fordi den vil dette her, den vil opp I fjellet og drikke dugg, så går det galt.
Men sies det noe om hvordan den flår seg selv? Har den armer og en kniv, eller hvordan foregår dette?
Jeg glad for at du stiller akkurat dette spørsmålet, for der må den da ha, altså der må fiskerne gjøre en innsats.
Ja.
Men den sover tungt da, av denne duggen. Så det de gjør at de sniker seg inn på den, mens den sover. Så tungt, og så skjærer de med de skarpe knivene sine en dypt kutt tvers over sånn halebeinet til valrossen sånn, langt nede på ryggen og så fester de kroken I skinnet dens nedenfor det huggen sånn, også når den da kaster seg bakover så blir halen og den lille fliken av hud som igjen, den blir hengende I kroken mens alt det andre løsner
Ja. Det bare forfatteren av den boken som hevder dette, eller dette var det liksom mange bøker som hevdet at dette foregikk på norske kysten?
Altså, det som var vanskelig med Olaus Magnus fremstilling, og dette, du har jo helt rett I det, at den historien ikke pensum noe sted mer.
Nei.
Men... det som var svakheten til Olaus Magnus og det kan man se hvis man greier å se nøye på det kartet eller I boken min selvfølgelig så har Olaus Magnus tegnet valrossen med tennene oppover sånn, festet I underkjeven og så peker de oppover som på et vilsvin
ja da blir det vanskelig å klatre oppover eller?
Nettopp sant og det viste jo da andre lesere som leste dette oppmerksomt det her kunne ikke stemme og det da en viktig grunn til at de begynner å tegne valrossen med tennene nedover sant? For ellers så kan den jo ikke sovne I fjellveggen
Men dette tyder på at Olaus Magnus ikke har sett en valross når han påstår dette
ja, sant, det skulle man tro ellers så er det da spørsmålet om hva viktigst her sant? Det viktigst å ha tennene nedover eller det viktig å lære folk at det ikke skal være overdrevent grådig og søker rus og nytelse. Og det kan han at han offrer tannstillingen for moralen, altså.
Var denne boka til Olaus en hit? Vet vi noe om det? Om den solgte litt? Var det en bok folk hadde? Eller er det altså...
Ja, det var det. Den fremdeles... altså, til å være en 1500-talsbok, den ikke noen dyr bok, altså. Du kan kjøpe den... brukt I første utgaver som sant, det en femsiffret pris men ikke sånn svimmelende og den ble oversatt til mange språk og kom I 22 utgaver I løpet av det påfølgende århundre så den ble lest mye og dette kartet som vi da har på skjermen det finnes nå bare I 2 eksemplarer men det var også et utbredt kart den gangen, sant, de borte fordi folk hadde det på veggen
Har du et inntrykk av at den boka ble solgt som underholdning, eller som læring, eller altså, var den ment som advarsel til sjømenn på noe vis? Eller, altså, hva tror du den var ment som?
Den er ment som det også kanskje, men den først og fremst en fortelling om at Norden viktig og fantastisk. Og det bare, som den delt i 22, det vi ville kalle kapitler, men som igjen da består av veldig mange små delkapitler, en svær, en tusensiders bok. Og det bare en liten flik av den som handler om sjøhyrer. Og så det andre slags dyr, og fine fortellinger om jerv og sånn. Og så det om Nordens historie, og om naturressursene, og om hvordan folk lever der oppe. Fordi boken skrevet ikke i Sverige, der Olaus kom fra, men i Roma, der han talte til bekymrede katolikker. Fordi kanskje det aller største budskapet at vi kan ikke la disse landene gå fløyten. Sånn, vi kan ikke miste de til Luther. Fordi at det så store ressurser, det så interessante mennesker, det så flott historie, og mye godt å spise, dugg og drikke. Men også da disse her monstrene som forteller oss viktige ting. Sånn, om verdien av kjærlighet og farene ved overdreven duggdrikk.
Det masse monster i den boka. Havålen. Altså, den har et navn til også, men jeg vil ikke si på hvordan jeg skal uttale det. Det swamfisk? Svamfisk? S-W?
Ja, svamfisken. Ja.
Svamfisk? Hva var det for?
Ja, en svamfisk et dyr med et sånn enkelt fordøyelsesystem. Så den hiver inn på mat, og den stor og spiser absolutt alt. Og den blir veldig feit. Den blir så feit at den liksom ikke egentlig kan gjøre noen ting. Sant? Den svømmer rundt og blir fetere og fetere og blir litt til slutt nesten bare fett. Og selvfølgelig da et populært bytte blant dyr som glad i fett. Og det den gjør da den ruller seg rundt som et pinnsvin, for den har tjukk, hornete hud på ryggen. Så når den ruller seg sammen, så blir den som en stor hard kule. Så de andre greier ikke å få hull på den. Så de utenfor der og gnafser på huden, men får det ikke til. Den ugjennomtrengelig, og så drar de sin vei. Men den der inne da, og redd. Den er et feikt dyr, et feikt monster. Så den tør ikke brette seg ut igjen.
Oi.
Sånn at det kan være tomt og stille rundt den, og likevel så den der rullet sammen som en ball. Så måten den da kommer ut i verden igjen på å spise seg gjennom seg selv, sånn. Den spiser seg gjennom sitt eget fett.
Dør den da, eller begynner den på nytt?
Jeg håper at den begynner på nytt. Men det ikke helt klart hvordan det der går. Men den får jo en grusom straff for sin grådighet, i likhet med valrossen.
Ja. Er dette Olaus sin måte å si at fete folk er feige? Er det det han prøver å si? Mm. Eller hva er det han prøver å si her?
Det en litt sånn ugjennomsiktig historie. En handler om at du blir straffet for din grådighet. Men en annen, liksom mer oppbyggelig lærdom kanskje, at ensomhet gjør feig, tror jeg. Sant? At hvis du ikke vil dele, så har du ikke noe fellesskap. Sant? Hvis den hadde delt maten sin med de andre, så hadde ikke denne situasjonen oppstått. Men det fordi den støvsuger havet og samler alt til sitt. Og blir sin egen feddemål og ingenting annet, så skaper den jo en veldig ubehagelig, dårlig stemning der nede. Og det er det som rammer den, tror jeg, i siste instans, at han har ikke bygget nettverk.
Jeg synes jo synd på han, det merker jeg jo. Han gjør jo ingen fortred, han flyr jo bare rundt der og eter og koser seg, og så kommer det noen småfisk og skremmer han, så ruller han seg sammen og så redd at han må spise seg selv til slutt.
Ja.
Jeg har jo mest sympati med svamfisken.
Jeg har også sympati for svamfisken, men ikke så veldig. Det ikke sånn at jeg ser at du blir litt liksom sentimental av den der svamfiskehistorien, men den grådig, sant? Og på 1500-tallet så grådighet, det en dødssynd.
Men skriver du ikke i boka di at den fanges også og brukes?
Jo.
Ja, så den fikk vi tak i.
Ja, den får de tak i, for den kan du utvide tran av, da. Så Olaus forteller begeistret at der oppe nordpå så har de svamfiskolje i lampene sine, for det er jo veldig mørkt der om vinteren. Så da kan du lyse opp livet ditt med fettet fra denne fisken.
Er det ingen som nordmenn som på noe tidspunkt bare griper og sier, vet du hva, han løken her, han finner på litt mye, var han her oppe noen gang og fikk noen respons på
Man har jo funnet på lite grann.
Og man hadde norske lesere. Altså, han hadde norske lesere. Mm. Det folk I ettertid som forteller at dette står hos Olaus Magnus. Og de legger det ofte til, som du gjør, at dette jo helt ute. Mm. Men de fortsetter å referere det. Så selv Erik Pontoppidan, som skrev en flott bok om Norges natur på 1750-tallet, altså 200 år senere, gjenforteller den der valross-historien og sier at Olaus Magnus sier at den sovner I fjellveggen. Men jeg tror ikke at det riktig. Men de litt sånn forsiktige. Da. Men det der spørsmålet om hva sa folk, de som hadde fanget valross, de som hadde sett valrosshoder alle andre steder også. Det var ikke som om ingen noen gang hadde sett en valross på kontinentet heller. Så det var en debattbok I den sammenhengen. Da, at det en interessant debatt på 1550-tallet om valrossens tannstilling. Om de går oppover og nedover. Og det en viktig diskusjon å følge for noen av oss. Da. Fordi den handler jo om hvem det som har rett her? Og diskusjonen om valrossens tenner peker oppover eller nedover blir jo egentlig vunnet ved henvisning til historien om at den må jo ha tennene nedover hvis den skal sove I fjellsiden. Mm. Den ikke...
Det ingen... Hvordan skal den ellers få tak I dugg?
Nei, sant?
Ruse seg på dugg?
Nei, så de vitenskapsmennene som sier at hallo, tennene peker nedover hvis du ser på skallen som her. Fordi Pave Leo den 10. For eksempel fikk sende en valrosskalle fra Trondheim på 1520-tallet. Så de kunne vise til den. Men det avgjørende ser ut til å være det moralske innholdet I denne fortellingen. Så I 1567-utgaven av boken så har de forandret bildet av valrossen sånn at den da har tennene nedover. Men den klatrer I fjell.
Jeg føler jo at sjøorm liksom av alle havuhyrer, eller sjøuhyrer, så jo den som har liksom hatt lengst levetid, for den tror vi jo bitte litt grann på fremdeles, med seljordsormen og Loch Ness-uhyr og sånn. Men på den tiden her, så holdt det til I Bergen, det var Bergens dyr, det.
Mm, altså, valrosten, nei, unnskyld, sjøormen, er nok et sånt sjøuhyre som det går litt sånn ut for meg, da. Olaus Magnus forteller om sjøormen. Den helt fantastisk. Den kjempestor, knallhard, rask, øyne som ild. Og når den viser seg, så vil et rike gå under. Sånn. Og den tar skip og helt ustyrlig. Sånn. Og det flotteste og sterkeste av alle monstre. Sånn. Den en sånn som får det tyske havsvinet til å bli engstelig. Sånn. Den kan alt. Men hos Erik Pontoppidan 200 år senere så sjøormen fremdeles I livet da. Og Pontoppidan som en skolert opplysningsmann sier at han har vært I tvil om noen av disse herre monstrene som folk har snakket om men det tre som finnes som han har sjekket og de virkelige han en vitenskapsmann han har snakket med folk som har peiling og de forteller da at havmennesker, kraken og sjøormen levende. Han gjengir en del beskrivelser av sjøormen. Men den da, nå finnes den bare sånn I nærheten av Bergen, sånn på Strilelandet rundt Bergen. Virker som den et slags bløtdyr, liksom der slimete
Som en sneile, liksom?
Ja, kanskje en sånn kjempestor sneile eller slimål. Og han har til og med vært I kontakt med en mann I Kopervik på Karmøy. For han har hørt at denne mannen har hatt en borduk som laget av skinnet til en sjøorm.
Nå trodde jeg du skulle si at han hadde hatt det som et kjæledyr. Da var forhåpningene mine skyhøye.
Skuffelsen ikke så stor, men det grunn til å være skuffet likevel. Fordi han hadde vært I kontakt direkte eller indirekte med denne mannen I Kopervik. Og sagt, det riktig at du har en sånn duk? Og han I Kopervik sier at du kan ikke lage en duk av skinnet til en sjøorm. Det jo, lukter helt forferdelig. Og det slimete og vil bare være ekkelt når det tørker på bordet. Men det klart at du kan dekke et veldig stort bord. For den fremdeles 200 meter lang.
Jeg liker at diskusjonen foregår. Var det noe som hevde å skutte den også? Ikke?
Jo. Ja. Skutte en fra en liten båt.
Oh, ja.
Så den timid, sant? Altså den, den veldig stor, så den kan legge seg, hvis du ute og ror, sant, så risikerer du at den legger seg en stor ring rundt robåten din, sånn at du innesperret, altså, som i en sånn der oppdrettsanlegg, sant, at den ligger rundt der som en stor ring, og store skip, sånn. Du kan seile også, men selv hvis du bare ute i en robåt, så kan du liksom møte blikket til denne havormen, som da ikke lenger har øyne av ild, men sånne store blå øyne.
Oi, og nordisk...
Ja, sånn, der, sånn som strilene har. Sant? Mm. Og hvis du da ror rett mot den, så stikker han av.
Oi, feig han også?
Litt. Feig, blitt feig, sant? Så ja. det er forfall overalt.
Du, altså, de har jo liksom noen tydelige svakheter, altså både altså, svamfisken og valrossen, de er liksom... De har sine feil, ganske tydelige feil, alle sammen.
Ja, de har feil, og de har liksom moralske brister, og sånt. De er grådige, og de er feige, og de er selviske, sånt. De er egoister.
Altså, nå snakket den var jo ved Bergen, vi har snakket om ting i Norge. Var det liksom her oppe det foregikk, eller var dette sånn tema over hele kloden? Har du noen peiling på det? Jeg vet du ikke skriver om det i boka, men var det liksom sjøhyrer, var det over hele jordkloden?
Nei, ja, de er spesielt vanlige her.
Ja, det er det jeg trodde, skjønner du.
Ja.
Det er her man ikke skal bade.
Det er sant, ja. Og det er ikke fordi det er kaldt i vannet.
Nei.
Jo, de er spesielt hyppige her, og, men sånn nord er den onde himmelretningen. Mm. Så det er for så vidt religiøst logisk at de forferdelige tingene kommer nordfra, sant? At du har ikke vinduer på kirkenes nordvegg, for der, sånn, det onde kommer fra nord. Og det kan man få bekreftet i Bibelen også, sånt, med løven fra Norden som innvarsler alle tings undergang. Den er også med på kartet. Men så er det også det at Olaus Magnus markedsfører dette med sjøhyrene i nord, som da kanskje sånn religiøse tegn. Og det slår nok, selv om vi da har veldig få anmeldelser og sånn bevart, så er det mange som leser denne boken, og det slår åpenbart enormt godt an. Og at i hvert fall i 50-60 år etter at kartet kom ut, så er de der monstrene overalt på alle kart. Så de er...
Også kart gitt ut i andre land?
Ja, og tegnet av andre mennesker. Mm. Og sånn, den nydelige ting, for eksempel da, den nederlandske fiskergrossistsønnen Adrian Koonen, som da er opptatt av fisk og som går og vader rundt på stranden i Nederland, han lager da fire sånne album der han har tegnet og skrevet om fisk som han ser. Og der dukker det opp et par av de der helt ville Olaus Magnus-tingene. Så han kjenner dette her og har lest om det, og kjenner noen som har kartet på veggen. Og Mary Stuart, som sitter og venter på å bli halssugget av Elisabeth den første, broderer store billedtepper sammen med hoftdamene sine. Der også finner du de her... dyrene til Olaus, så de taler til 1500-tallets forestillingsverden. Men hva det er, om de bare synes det er kjempemorsomt, eller om det er skrekk, eller om det er en blanding av skrekk og underholdning, eller om det er siste nytt fra vitenskapen, det vet vi ikke. Og det har helt sikkert vært begge deler på en gang, eller alle tre tingene.
Du var med havhest, det føler jeg, det var noe litt annet på den tida der. Nå er det jo en liten nøkkel av et dyr som liksom går litt sånn klønt gjennom vannet. Men da var det var liksom, de hadde jo ting som liksom var litt sånn hestete, rett og slett.
Ja, sånn, noe av det bevegende med denne tiden er at sånn, de har veldig stor tro på språket, sånn språket skaper virkeligheten. Og når du da vet at det finnes et dyr som heter havhest, så kan man avbilde det som en blanding av en val og en hest. Og veldig mange av disse her dyrene er sånn halvt val og halvt noe annet. Så en sjøhest og eller en havhest kan da være en ordentlig hest med klover og man og... Nei, hover.
Hover?
Hover.
Hover, ja.
Hover, ja. Her er svak på landdyr. Mm. Og så... Men man og hestehoder er kjempestor. Sant? Og noe av det morsomme er jo da også at valross betyr jo egentlig også valhest. Ross er det gamle norske ordet for hest, som i engelsk horse. Så alt koker ned egentlig kanske till någon få dyr sånt. Där hästen är ett av de viktiga och valen är sån oändligt viktig.
Men den så havhästen de trodde på, det var häst och överkropp. Och så var det neda. Det var inte bara en häst som gick I vattnet, det var
Nej, noe... nej sant den har underkroppen till ett sjödyr.
Ja. Alltså det blir liksom en havfru då liksom bara med häst
ja. Ja, sant, en slags sån sjökentaur.
Ja. Mm. Ja. För det var det jag reagerade på när jag läste boken. Det var inte några havfruer I boken det. Hade vi inte någon tro på det att det var liksom damer I vattnet. Snille damer I vattnet. Mm.
Jo, nej, nej. Nej, sant. De är där. Olaus är inte upptatt av havmänniskor, men på en topp I den, 200 år senare, har då havmänniskorna på sin topp tre list över ting som faktiskt finns. Men de är obehagliga, alltså. Och guffna kommer ut för. Och alla de berättningarna jag har läst om havfruer I gamla dagar är... Det äckligt sånt att de är stygga och de är rynkade och de sprider dålig stämning och de sånt de har onda blick och de kan komma upp av vann och sen hänga på rälingen på skip och sånt.
Äckligt. Vad gör det där? Du sitter ju bara bortsett från sig
stygga. Har nog en slags har nog en slags nyskärhet alltså men de är inte välvilliga. De har inte Ariels önskan om kontakt liksom.
Nej.
Men Pontoppidan skriver då som ett upplysningsmänniska att folk har varit så upptagna av havmänniskorna. Och så det är ingen ände på bilder och historier om havmänniskor och så gänger han ju då så en del av de goda historierna med folk som har varit ute I Östersjön och så står det man mitt ute I havet och vinkar eller bara ser som vassent på det. Men Pontoppidan säger att det är ju ingen grund att fäste sig vid detta. Dyr ligner på allt möjligt och någon av de ligner på människor. Men det är som apekatter och buskmän, säger han sånt. Det ser ut som människor, men det är bara dyr. Och så illustrerar han det sånt som 1700-talet gör det. Vi har fortalt en historia om en havman som drev I land på Alstahaug, alltså där som Petter Dass höll till, och som låg där på stranden. Och var en havman där. Så någon av de som... Alltså, Pontoppidans kilde här har gått ned och detta är navngett man som gått ned till stranden där och så satt på den här havmannen som låg där och som har krullet hår och flat näsa och så slöjt han
för det han kom från havet så då ska jag behandla som en fisk
detta här beviset är Pontoppidans bara en fisk
men vad gjorde han då? Spiste han havmannen?
Ja, den var feit sant? Den var nog lite sån här den har en sån fett på ryggen. Så du kunde ta ut fettet och bruka det till tran sånt och leveren var också som en stor fiskelever. Det
Men hur såg havmän ut då? Vad var liksom upplägget deras?
Som I motsättning till havfruer.
Ja, hade de sån var det bara en hale ner på botten och så var det människa på översta halva eller?
Ja, sånt de där på toppen har inte bilder av de. Så Nei. Vi vet inte ordentligt hur de på toppen har menat att de såg ut. Men snakke, där Nej, de säger ingenting. Det är någon som snackar och vill gärna säga något om någon som kan snacka. Men havmannen säger ingenting.
Nej.
Men de är ju också bara fisk. Är den sån uhygglig moral. Så på toppen han ville slöja ett Ariel.
Ja. Ja. Och spist fett I puckarna hennes.
Ja.
Ja.
Ser ut som människa, är fisk.
En härlig historia.
Men havbiskopen.
Havbiskopen,
den är inte kommit med I boken för boken som man då kan köpa är premissen för boken är att alla monstren ska finnas på nationalbiblioteket
ja.
Så allt finns I kilder där men vi hade inte någon god kilde till havbiskopen ändå den är ett viktigt uhyre och den mest berömda havbiskopen blev trukket upp av havet I Polen på 1540-talet tatt på garn. Så den var helt levende og opprørt da den kom opp og laget lyd og sånn.
Så var det en slags havfisk?
Ja. Det mange bilder av den andre steder og den ser ut som en fisk med menneskeansikt og liksom armaktig utvekst. Det stemmer for så vidt godt med havmennesker, men det en slags fisk.
Ja.
Og så tar de den med til hoffet da, den biskopen. Og dette har jeg fra pålitelige kilder Og der den blir fremstilt for kongen, sant? Det en fantastisk ting som har kommet opp av havet og ser akkurat ut som en biskop. Men den vil ikke snakke med kongen. Så kongen sier at den skal sløyes da, formodentlig, sant? At det ikke noe å samle på dette her. Men så kommer det noen geistlige og som snakker til havbiskopen på et språk den forstår, sant? Antagelig latin.
Fy faen, for en tid!
Ja, sant? Og så gjør de det, og den svarer da, og er velvillig. Og konverserer med disse her, og forteller at han er en biskop, og at han gjerne vil bli satt ute i vannet igjen. Så de følger da biskopen, altså de frakter han ned til stranden, og så kan den gå på halen, hvis den får holde liksom, luffene på skuldrene til andre geistlige. Og så vagrer han da ut i vannet, og svømmer ut i vannet, og når den har kommet og sånn, til ut på en meters dyp omtrent, må man tenke seg, så snur den seg, og så vinker til polakkene på land.
Kongelig vink, liksom?
Nei, for det som står i historien her er at den vinket akkurat som en vanlig biskop. Så det er så fint, og det er da den eneste kilden vi har til måten biskoper vinket på i Polen, ja, på 1540-tallet.
Og det er kanskje den eneste gangen de har snakket med en fisk, eller?
Fiskeaktig vinking, ja. Ja. Men sant, lenger vest, og sånn, så var det fiskemunker, de er ikke så sjeldne. Men denne biskopen er da spesiell ved at han var på land og snakket latin, og vinket.
Men jeg blir sliten av, vet du, Erling. For jeg blir så forvirret også, på en sånn rar måte her. For jeg tenker, hvordan var, altså, ja, man skulle ikke likt å ha vært der når det skjedde, bare for å greie på hvordan folk forholdt seg til dette.
Ja, sant, vi skulle vært der.
Stod biskopen i avisa, for eksempel? Kunne noen lese det, kom opp en biskop fra vannet, og kongen virket, men han snakket med noen prester, bla, bla, og så gikk han ut og vinket, altså...
Ja, sant. Hvis vi hadde fått være der,
ja,
så hadde du ikke sittet og intervjuet meg.
Nei.
Du hadde snakket med fiskebiskopen.
Ja, det er det jeg hadde gjort.
Uten hell.
Ja, jeg må bare ringe en prest. Du, vi har en val på er ikke det vi har her da, på skjermen?
Jo.
Den ser jo ikke så aller verst valet ut. Den er litt sånn, litt bikkjete i ansiktet, det er den. Litt sånn fransk bulldog i fjeset. Bortsett fra det, så er den ganske valete. Hadde vi et normalt forhold til valen, eller var det også litt ute?
Valen er overalt i den der monsterlitteraturen.
Ja.
Men det er klart at altså, jeg er veldig glad for utsnittet av dette bildet. Sant? Det er da fra et berømt atlas fra 1570. Abraham Ortelius. Det første store atlaset. Og det viser Grønland oppe til venstre. Og så er det...
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nordkysten av Norge og Russland, så Nordkalotten, nede til høyre. Og mellom de to så samler det en stor val. Og på Grønland så står det da pygmei hic habitant. Altså her bor det pygmeier.
Ja.
Og så nede til, liksom midt på nede på bildet, så det da en virvelstrøm der det står Karybdis. Altså da det ene havmonstret som Odysseus traff på da han var på vei hjem fra Troja. Så hele verden konvergerer i Norden, sant? Der pygmeene, og der Odysseen. Og det foregår i Nordsjøen, sant? Eller i, sånn på grensen mot Kvitsjøen. Og ishavet står der ved siden av valen også. Så der den, og selv om den kanskje ikke ser så rar ut på dette bildet, bortsett fra de der, at den sender ut vann fra altså to sånne vannsøyler som liksom danner et hjerte i luften. Mm-hmm. Fine, så det trekket fra liksom fargen på finnene, og det, som du sier, litt sånn bikkete uttrykket, så ser den helt vanlig ut. Men mange ville på dette tidspunktet vite at valen har en rekke spektakulære egenskaper. Den kan være ond, så noen valer svømmer opp til skip og spruter de fulle av vann for at de skal synke. Og øyensynlig ikke for å spise de som ombord, men bare fordi at de store og kan.
Ja, for det gøy å senke skip.
Det gøy å senke skip,
ja.
Så det eneste du kan gjøre da, å blåse i trompeter og kaste vår lasten overbord. Vi ville kanskje gjort det siste først.
Men blåse i trompeten?
Blåse i trompeten, vil ikke høre på trompet. Men den er også sånn, den er berømt for sin mors kjærlighet, sånn, sin vilje til å offre seg for sine barn. Den er berømt, sånn, den er et kostbart dyr, og den lager ambra, som er en sånn ravaktig substans. Og du kan bygge hus av den. Så når du har et valskjelett, så kan du, sånn, du kan egentlig bare, der ja. Sånn. Dette er også fra Olaus Magnus, som har et sånt pussig, huslig øyeblikk. Sånn. Han forteller om hvordan folkene nordpå bygger hus av valer. Og det viser da dette...
Det norsk arkitektur i 1530.
Ja, dette er norsk arkitektur. Så du bruker ribbeina som reisverk, og så kan du lage et loft oppå da, under der man, en hems, der man kan lagre ting og sove. Og så kan du stikke ut et bein sånn, ut på den ene siden som det kan sitte en hane på. Sant? Olaus, det som han lengter hjem til gården. Sant? Han forteller om hvordan mennesker og dyr kan bo sammen i dette valhuset. Men hvis du sover i et valhus, så vil du alltid drømme at du drukner.
Oi!
Er det fint?
Shit! Ja, du vet at det finnes en val du kan gå inn i. Jeg måtte gjøre litt research her. På Naturhistorisk museum i Göteborg så har de en uthulet val som du kan gå rundt i.
Er det sant som har vært en virkelig val?
Ja, stås der at i 1930 så ble et par ferska mens de purte der inne. Og det det eneste kjente tilfellet av noen som har hatt sex inni en val i Sverige.
Det jo helt fantastisk.
Ja,
det, og kan man dra dit?
Ja, det der på Naturhistorisk museum i Göteborg.
Ja. Ja, og kan man sove der også?
Det er det jeg også tenker nå. Det hadde vært veldig interessant å prøve.
Ja.
Tenk om man viser at den er rett, da.
Ja, sant.
Man drømmer om man drukner.
Det er akkurat som hvis du sover på en pute som trukket av jervskinn, så vil du alltid drømme om fryktelig kulde.
Oi.
Sånn, så det kan man også lure på. Hva skjer hvis du tar med deg jervputen din inn i valen?
Ja. Oi, shit.
Hva du drømmer du da?
Men det sånne ting som må gjøres, vet du.
Ja.
Du har alle disse monsterne, ikke sant? De skal fortelle en historie og alt det der. Men har de noe formål? Er det noe de vil, disse sjøyrene? Skal de ta over verden på noen måte? Altså, er det noe, har de noen sånn endgame? Er det et sånn definert mål for de? Eller bare flyr de rundt og har de feilene sine? Mm. Eller må de stoppes på noe vis? Eller liksom, kommer det fram noen sted?
Ja, det varierer veldig, men jeg synes det er et av de fineste spørsmålene. Hva er det de vil?
Ja.
På en topp i den som är liksom en av de sista i som uttalar sig allvarligt om monster i boken, han menar ju att det inte vill något, sant? Det är bara dyr. Kan slöja det. Spelar ingen roll. Olaus menar då att det betyder något ordentligt, att det kommer med bud. Men jag har aldrig känslan av att de egentligen vill, sant? Att de har lika mycket egen vilja som ett brev liksom, sant? Att de gör något de är satt till att göra, och de har en avsändare som är Gud eller skebnen, men antagligen helt säkert Gud. Så sånt kan gott, man kan tänka sig att de strider emot till och med. Men de må göra detta. De har en demonstration de ska gå i. Och de vill lita. Men hvis du går ändå längre tillbaka, liksom för min tid tillbaka till de bibelska monstren, så vill de något sånt. De vill ödelägga världen. De kommer upp på havet. Och i Daniels bok så kommer det upp ett enormt sjöhyre i var världsdel, liksom. Alla de fyra kända världsdelarna. Ingen i Amerika, för det är inte där. Och de invarslar då vars sin nya tidsålder och har makt och härskar över människorna. Men som ett av de många trista aspekterna med den boken, som ju är en, selv om man kan fortälla rara historier, så är det ju en grundläggande trist bok jag har skrivit. Det går galt med alla.
Ja.
Så de mister viljan sin också. De blir formålslösa. Att det vart, och till slut så ja sånt, så är du, står du igen med Pirates of the Caribbean.
Det måste ju gå såna, de började med att skulle ta över världen och sån i Bibeln, alltså nu är det bara, nu är det som mellanstadie där du bara flyter runt, och så har de någon fel som vi har funnit, och så till slut så försvinner de faktiskt på onkligt och.
Ja.
Ja. Det är en naturlig kurva.
Ja. Sånn, så det visar sig då att den enaste helt säkra strategin du kan följa, hvis du vill överleva som, alltså hvis du är ett 15, tänk dig att du är ett 1500-talsmonster med egen vilja, vad ska du göra för att överleva in i kommande århundrar? Du måste bli ett vanligt djur. Du måste morfa antagligen, sant? Du kan så någon uhyror som valrossen, som sjölöven, som jo, sen när du tänker på 1500-talet har lövetreck, som havhästen, så kan man lägga av sig liksom den ena biten och säga att navnet är inte så viktigt, sant? Det behöver inte vara en löve för att vara en sjölöve. Kan överleva som sel. Så någon av de lägger bara ned ambitionsnivån någon hack då och säger att kan vara ett vanligt dyr också.
För kom ordet havhäst först på det där på uhyre, och samma med valros kom det först på uhyre, så har vi bara behållit det för navnet är så fint. Vi ger det till den här. Har du någon känsla av det?
Ja, jag har en väldigt klar känsla av det. Men sånt att det här är, och det är också ett fint spörsmål, för sånt att dessa orden reser runt och namnet på havhästen är nog det samma på väldigt många språk. För att en havhäst som vi känner den lilla som finns i järn och i sjön, den ligner väldigt på en häst, så han fått namnet havhäst. Men så plukkes liksom navnet opp og lever sitt eget liv og skaper da dette monstret som er en havhest som er kjempestor og raser rundt Island og senker skip og er til stor skade for og ulykke for havfolk som frykter havhesten, skriver flere senere kartografer som tegner den inn som en antikk hest med dragehale på kortene.
Så da tror du at vi hadde vanlig havhest først, og så kom liksom monstret, fick liksom vad stjäl namnet? Eller vad kom först, havhästen eller havhästen?
Ja, sant, ja. Ja, nej, du är ju, du lurar mig in i en sån där förnuftsfälla här,
ja, sant? Ja, ska,
jo, nej men det är ju helt riktigt, så det är helt precis sport. Vad är det som kommer först här? Man har 1500-talet och 1600-talet har en tro på orden och språken som nästan en självständig organism som kan avle sitt eget avkomma, som kan skapa verklighet på en måte som för oss är väldigt rar och främmande. Så för oss är ju tingen där som nog vi kan sätta ord på. Men den sammanhangen är inte på långt när lika enkel. Hvis du går ett halvt år tusen tillbaka i tid, då är ordet mycket viktigare och har en helt annan kraft till att definiera det man ser och det man kan föreställa sig.
Du, den lille flyndra som vi ser på her nå, som også med I boka di, for det synes jeg så tynn. Det så tynt, tynt monster, eller tynt sjøhyre. Det en helt vanlig flyndre. Altså, det en tegning av en helt vanlig flyndre.
Det ganske fint tegning.
Ja, så det som å tegne på et lite kors på den. Og det vel, altså, hvorfor denne med I boka di?
Dette jo, det svaret straks burde gitt deg på spørsmålet om folk tror på sjøhyrer.
Ja.
For dette her da et av de få monstrene som noen har tatt på.
Oh.
Og det da en, dette her en flyndre fra september 1650. Så den skulle på middagsbordet til noen I nærheten av Bergen. Og så var den der og ble båret inn på kjøkkenet, og så skulle de skjære den opp og gjøre ting som man gjør med oppskårende flyndrer. Men akkurat I det den som skulle skjære flyndren hadde skåret et kutt, så ropte noen, ja, men du kan ikke skjære den flyndren, han har hatt kors på seg. Og det viste seg da, når du så nøyere på flyndren, at han har et kors nede til venstre, så ganske stort på tegningen. Så det man gjorde var da å øyeblikkelig avlyse akkurat den flyndren matlagingen der, tegnet den veldig nøyaktig av, tegnet av kuttet fra kniven, og det merket som den lille sirkelen ovenfor kuttet her, en A, som på en sånn der bevistegning I retten, sant? Exhibit A, da kuttet I flyndren. Og så sender man tegningen til biskopen, som senere da sender han til sentraladministrasjonen I København. For dette betyr noe. Det kan ikke være noen tvil om at det signifikant at denne flyndren har et kors på seg. Den et bud om et eller annet som vi bør merke oss.
Og det ble tolket det da?
Tolkningene vet vi ingenting om.
Nei.
Så det jo da en reell fare for at de som fikk den tegningen I København kanskje ikke synes det var
all verden. Det litt som når folk ser Jomfru Maria I en toast. Bare at det for veldig lenge siden. Jo, vi har liksom delt med det der hele tiden.
Ja. Ja, sant, men noen av oss blir jo da sterkere truffet av det der for lenge siden enn andre.
Ja.
Og til mitt forsvar så skal det sies at vi har jo spart på tegningen.
Ja.
Den på Nasjonalbiblioteket.
Og jeg synes det så søtt av den lille A-en også. Ja. Vi forventer en B.
Ja,
ja.
Sånn har jeg
dette
også tenkt.
Dette første, for det kommer til å komme flere, for nå korsflyndrene på vei her.
Ja.
Ja, sant. Det kommer aldri noe B, ikke sant?
Så det synd at det ikke et kutt til som man kunne merket med B, eller? Mm. Og hvorfor har de ikke merket korset med B?
Ja, ikke sant? Ja, det nydelig. Her har vi en liten en raring. Hva vi ser på her nå?
Hvis vi hadde snakket om dette på 1500-tallet, så ville jeg da sagt til dere at her må vi bare bli av fort videre. For vi kan ikke se. Vi kan ikke si hva det vi ser her.
Ok.
Fordi dette, som da for podcastpublikummets del, tre, kanskje, fire store havmonstre, Olaus Magnus, som skrev boken som dette fra, sier at de forferdelig store. Og de skapninger som lever på langt nord på norske kysten, og de så uhyggelige at de ikke har navn.
Ja, man har bare utseende på dem, men man har ikke...
Ja,
altså, det fordi det farlig å gi dem navn, eller?
Ja, sant. Han sier der, Olaus, at de så uhyggelige at det ikke finnes noe ord på.
Ja.
Så det er jo et slags Voldemort-syndrom I dette, sant? At du ikke kan si navnet deres, men han veldig klar på at de har ikke noen navn, sant? De og dette her handler også om hvor viktig språket kan være, sant? At hvis det skal bety noe, å si noe, så det å si navnet på disse dyrene potensielt helt fryktelig. Sånn. Så han kan si hvordan de ser ut, og hvilken virkning de har på folk. Fordi hvis du ser lenge på dem, så blir du gal.
Ok.
Men du kan se på dem fort og på avstand, fordi hvis du ute og seiler om natten, og et sånt dyr et stykke unna, så det som en kule av ild ute I havet, sant? Fordi at de har sånne glødende øyne. Men du kan ikke si hva det så du må da bare peke forskrekket ut for å fortelle vennene dine hva det for noe. Og så må man si det videre.
La oss heller snakke om blekspruten. Han litt mer håndfast. Det jo ditt dyr. Altså, det jo ditt monster. Den har du opplevd selv. Jeg føler liksom at det en av de som jeg kan forstå at vi har trodd på en måte der ute og finnes. Kraken og sånn som du nevntes da.
Ja, blekspruten da sånn interessant nok et dyr som, som har greid denne passasjen fra å være monster til å bli bare dyr uten å forandre seg. Den ser ut til å være nok så konstant, og bildene av blekspruter gjenkjennelige som bilder av blekspruter, sånn som denne her, som da en blekspruter fra Kristiansand på 1730-tallet, som han også da synes var spektakulær og tegnet av. Dessverre da, så sier han teksten som følger med at det helt fantastiske var fargene, men de tegnet ikke fargene. Så vi må bare ta kildens ord for at fargene var fantastiske. Men den var da full av blekk, sier de, så du kunne tømme blekk ut i en tønne og blande det ut med vann, og du kunne skrive kjempefint.
Men krakene, den der selve urblekkespruten, var den i Norge også, eller? Så kunne du ta hele båter og sånt?
Ja, den er i Norge, men den er jo et av de få uhyrene som på et vis blir mindre spektakulære når du går tilbake i tid. For på toppen den opptatt av kraken. Men og han forteller da at kraken et enormt dyr. Sant? Den først og fremst et monster ved at den så kolossalt stor. Og du merker det, når kraken i nærheten, så kan du merke det ved at fiske blir så mye bedre. Fordi den ligger ned på bunnen og så stor, og så av og til så kommer den sigende opp mot overflaten. Og da presser den sin egen avføring og liksom all mulig sånn her råttenskap opp mot overflaten over seg. Sånn. Og da blir det så mye mat og næring for fisken. Så der som kraken stiger opp, der samler også fiskene seg. Og de tøffeste fiskerne, er da de som blir igjen for å høste av all fisken der ute. Men sånn, det går jo galt hvis du der for lenge, for da kommer jo kraken. Men den er ikke ute etter å ta deg. Den er som en øy, da. Så den stiger opp, og så ligger den liksom bare og dupper i overflaten, og ser ut som en øy. Så hvis du ikke visste bedre, så ville du kanskje trodde at det var en øy, men den der bare en liten stund, og så den sånn svampete og full av sånn vorter og utvekster, og kanskje flere kilometer lang.
Åh, helvete, kan man gå på den?
Ja, du kan gå på den, men det krever jo sin mann da, skal være modig, for han kan jo synke igjen når som helst. Men du kan være så tett innpå at du kan se dette her, at han er sånn nuddete. Og på en topp i hans beskrivelse sier jo veldig klart at det en slags stor sjøstjerne, bare med veldig mange armer. Men det ikke en blekksprut, det er en sjøstjerne.
Åh, han hadde muligheten, vet du. Han måtte bare si det. Det ikke en blekksprut. Det en sjøstjerne. Ja. Jeg må jo si, det jo en smart idé, da, for hvis du fisker, liksom, og det ganske mye fisk, og det blir bare mer og mer, så sier du bare til kompisen dine, det kraken. Kraken på vei. Ja. Jeg vet ikke om jeg hadde giddet vært her. Det høres, jeg skjønner jo hvor den kommer fra, hele ideen.
Ja, nei, men sånn, du kunne nok... det kan godt tenkes at du ville gjort på en topp i den godt. For på en topp i den ble jo gjort mye narr av etterpå, fordi at han var godtroende, sant? Han tenkte aldri konspiratorisk, sånn som det der. Mm. Og han, når han sier at, skriver han den der sjøormen, og sier han at han har spurt enorme antall fiskere om det virkelig finnes sjøorm. Og vet du hva? Alle forteller den samme historien. Som om det liksom er et godt bevis da. Altså at du ville jo gjort annet uro, sånn. Hvis alle fortalte nøyaktig den samme historien, og sa til deg at, og lo og sa at, det er jo som å spørre om det finnes torsk. Klart den finnes. Kjører man. Han er heller ikke interessert i å snakke om forholdet mellom fiskeressurser og kraken. Men han forteller mye om observasjoner av kraken, og det en slags art. Sant? Det finnes flere. Men jeg blir veldig rørt av den der sluttscenen i Pirates of the Caribbean World's End. Der, sånn, kraken er jo da i Pirates-filmene ganske tett på en toppedans beskrivelse. Den ser jo for et utrenet øye mye ut som en blekksprut, men den har, i denne scenen der Johnny Depp hopper inn i munnen på kraken, Du har sett den.
Nej, jag har inte det, men jag sitter och koser mig med. Ja. Jag blir så glad att tänka på att du kan se på Pirates of the Caribbean och skriva det som research.
Ja. Det är sånt, men detta är driftsmedel.
Ja.
Och så för den scenen där Johnny Depp då drar svärdet sitt och så hoppar in i munnen på kraken. Och det är då helt klart en sjöstjärnemun sånt med sån där massa spissetänder, så det är så de har läst de kan sin på toppen de som har laget Pirates filmerna. Mm. Och så men i den stora slutscenen här så kommer de då till en ö där kraken är skyllet på land och ligger jättestor och dessvärre den också bläcksprutaktig på land och dör. Så de går långsamt bort till kraken och Johnny Depp går upp på den ena armen till kraken och så helt upp till hodedans och det är ju då väldigt lite sjöstjärnaktig han har ett hod och han har ögon och vi vet sånt för vi var ju då många sånt stort symposium av sjöhydroforskare som satt och såg den filmen sammen sånt den var ny och vi visste att nu ville Johnny Depp kunna ställa det stora frågsmålet till kraken sånt hvordan har du det? Hvordan er det å være kraken? Liksom? Hvor gammel er du? Er du på ordentlig? Men i det han kommer opp, så dør jo kraken. Så når Johnny Depp kommer opp til krakens øye, så ser han bare sitt eget speilbild i den. Det er så fint.
Det var fint, altså. Det var et vondt øyeblikk for deg.
Veldig, veldig skuffelse. Mm.
Du, la oss se litt på han, kameraten her. Er dette havsvin, eller?
Dette er det tyske havsvinet.
Ja, du skriver i boka at det var en øyeblikkelig suksess.
Ja.
Altså dyret i seg selv da det ble introdusert.
Mm-hmm.
Denne ble elsket altså. Han som fant på den.
Den gjorde det. Dette er også et dyr som stammer fra Olavs, men jeg vil gjerne variere boken litt. Altså dette her er et av de siste kjente bildene av det tyske havsvinet, som bare er sett en gang. Det var sånn, Olavs skriver på kartet sitt at det ble sett i 1537. Og det er riktig nok, for Olaus fikk et bilde av dette dyret på et flygeblad i Roma i 1537, som vi kjenner. Så vi vet at det er sant. Det ble sett i 1537. Men han gjengir da det flygebladet sier om at det virkelig ble sett og fanget ute i Nordsjøen. Antagelig, altså akkurat samtidig med at den siste norske katolske erkebiskopen flyktet fra Trondheim, over havet og ned til kontinentet. Så det kan godt hende at han så den, at det var han som så dette her. Det var da, sier denne første beskrivelsen, et dyr med svinetryne og en underlig halvmåneformet utvekst i nakken, drageføtter og fiskehale og fiskekropp, og utrolig nok med øyne på siden av kroppen. Og det kan man se fremdeles på dette bildet fra Ortelius, Islands kart fra 1590.
Det ser ut som en ulv med beverhale.
Ja,
på en eller annen måte.
Det gjør det. Sant? Og den, jeg tror også at den kjenner presset nå, det tyske havsvinet. For noen dyr som valrossen blir da sett på ny og på ny, og man kunne friske opp kunnskapen om valrossen med stadig nye observasjoner etter hvert som de ble viktige. Havsvinet ble jo aldri sett igjen etter 1537, så det er statisk. Det holder på å miste interessen. Det skjer ingenting med det havsvinet. Men det blir tegnet på litt forskjellige måter, og på denne scenetegningen så tror jeg at han er i ferd med å bli til en isbjørn.
Ah.
For halvmåneutveksten er borte, drageføttene er borte, og den har fått pels. Så bare denne pelsen vokser til litt tettere, så vil også øynene på siden bli borte.
Hva kunne dette dyret gjøre? Hadde noen egenskaper, bortsett fra å se skummel ut?
Dette dyret er det eneste dyret der Olaus Magnus er helt eksplisitt, også i boken, at dette her er luthersk. Dette er et luthersk monster, og det er et svin fordi kjettere spiser svin. Det har denne halvmånen i nakken som er et symbol på galskap. Det har vi da også, i hvert fall på engelsk, så er denne forbindelsen mellom månen og galskapen er veldig tydelig, sånn at vi sier lunatic om sånt, det månesyke. Så den uren, grådig, og den har forførelsens øyne på siden. Så øynene på siden altså forføreriske. Og de blunker og lokker til folk som ute på havet. Og de fyller de med luft og lyst og løgn. Sånn.
Hva skal den gjøre? Lokker den ut i havet da? Det var, står det
nei, den skal jo da, altså den skal forvirre antagelig da, spre, hvis den har en klar agenda, så det å spre begjær og forvirring, som det som får folk til å slutte å være katolikker og begynne å bli protestanter.
Ok. Det veldig religiøs dyr.
Ja.
Med en tydelig agenda.
Ja, jeg tror den en som lett å lese, og i dette opprinnelige flygebladet fra 1537 så det en veldig detaljert analyse av alle kroppsdelene som finnes beskrevet allerede i det gamle testamentet. Men den da et monster som satt sammen av ulike gammeltestamentlige kroppsdeler som alle symboliserte dårlige moralske egenskaper. Så de finner sammen i det tyske havsynet. Så det jo egentlig helt...
Det et worst of dyr.
Det et worst of dyr. Og det jo... bemerkelsesverdig at det bare ble sett en gang. Du skulle tro at et monster som det lagt så mye arbeid i ville...
Du går opp igjen da?
Ja.
Du, her har vi... Dette er vel egentlig en øy, det ikke det? Det vi ser på her nå. Vi ser en liten gutt med en harpe som sitter på en gedigen fisk.
Ja. Dette her er da litt senere. Dette er...
altså, det dyret her kan ikke være farlig forresten, for nå sitter en gutt med en harpe opp på.
Ja.
Er det et uhyre i det hele tatt?
Ja, den har den her gutten på, sant? Men i dette tilfellet så det ikke en gutt, men en helgen i en tidlig fase av sin utvikling, antagelig. Det St. Brendan, som da på vei bort fra den irske sørvestkysten. For der, dette en av de helt store helgenlegendene, tror jeg da, hvis jeg har tolket dette riktig. Dette historien om St. Brendan, som en av de første irske helgenene, som tar med seg en flokk disipler, ville man tro, og setter seg i en båt uten årer for å la seg drive dit Herren vil, på slutten av 500-tallet. Og de kommer da blant annet til en øy ute i havet, som de... som de driver inn mot, og de går i land for å lage mat, og de tenner bål og skal koke suppe. Så det er bilder til mange steder. De har en stor gryte. Men så viser det seg at det ikke er en øy, det et dyr, et monster som dukker. Og på dette bildet her, som da fra et kart over Irland fra første halvdel av 1600-tallet, så tror jeg at det St. Brendan som da reiser av sted med den keltiske harpen, liksom, det irske nasjonalinstrumentet, på et monster som det kan ikke være den øyen, sånn. Det er jo alt for lite til å være en øy, men antagelig et forvarsel om denne øyen, da. Og på dette kartet som laget akkurat på den tiden da engelskmenn herjet som verst i Irland, så hadde han all mulig grunn til å flykte. Så det en sånn rar underfundig kommentar, tror jeg, som dels helgenlegende og dels en kommentar til det engelske harstyret, for de var fryktelige i England.
Disse monsterne, ikke sant, de finnes jo ikke nå på kartene nå. De blir liksom faset ut sånn sakte men sikkert. Hvordan var det foregikk? Var det bare over natta? Vet du hva, nå er det greit? Eller brukte de liksom, ble det bare mindre og mindre og mindre og mindre?
De går over til å bety noe annet. Sant? Noe av det morsomste man har igjen av denne historien er sånne, en berømt kvittering fra en italiensk adelsmann som har kjøpt et veldig flott kart, og så betaler han ekstra for sjøhyrer, for det jo dyrt og vanskelig å tegne og
flott å ha, ekstra, liksom?
Ja, legge på litt ekstra, men da det jo altså dekor, sant? Altså hvis du må betale ekstra, så det ikke fordi budskapet viktig, men fordi du vil pynte der og fjonge der med disse monstrene. Så de har en sånn sluttfase, en uttrukken sluttfase der de dekor, sant? De pynt. De beviser på at noen har gjort seg veldig flid med dette kartet, og at noen har betalt mye for det. Og de kanskje også tegn på at dette kartet står i liksom den store monsterkart-tradisjonen. Så selv om vi ikke egentlig tror på det mer, så er det noe flott å se på det. Og noen er seiglivet, sånn som der sjøorm og havmennesker holder ut ganske lenge.
Ja, men hva det som var seist da? Hva det som holdt lengst?
Det nok havmenneskene, altså. De, som, sånn, og det vil jo helt sikkert skuffe på en topp i den. For de jo bare fisk. Men de der, sant? Og de pynter opp, og de poserer, og de spiller instrumenter, og de kysser og sånn da, på disse her kartene. Det er litt sånne pikante bilder her også av...
Det ikke puling også på noen av kartene?
Nei, jeg tror de har litt sånne her helt åpenbare problemer med akkurat den biten der, sant?
Ja.
Og det aldri noen som har forsøkt, som jeg har sett, å løse akkurat det problemet.
Nei.
Men de pynter opp, sant? Og de skaper liv, men de meningsløse.
For har du noe inntrykk av at når vi hadde masse på kartet, funket det litt sånn turismeaktig? Var det litt, vi drar til Norge, for her er det så mye gøy. Eller har du fått noe inntrykk av det? Eller om ting gikk ned, vet du, nå er det ikke så interessant. Se på kartet, det er ikke så mye gøy der oppe allikevel.
Ja, altså det er et interessant spørsmål. Jeg tror sporene av masseturisme til Norge på 1500-tallet er veldig små.
Ja, det er sant.
Men man kunne jo tenkt seg det der, sant? At noen ville reise opp. Og etter hvert, og særlig på 1700-tallet, så blir Norden et reisemål for vitenskapsfolk som vil opp først og fremst å studere jordens krumning. Sant? Om det er sånn, spør man på 1700-tallet, om jorden er spissere øverst, eller om den er litt flatere. Og det kan man da se hvis man reiser langt nord. Så flere profilerte vitenskapsmenn reiser opp for å se på jordens krumning i Finnmark, og Linné reiser opp for å se på planteliv og folkeliv. Så det finnes en del portretter av europeiske vitenskapsmenn i samedrakt. Men de er jo ikke opptatt av sjøhyrene. Så det der med at liksom Norden egentlig er det antikke Middelhavet, og der foregikk egentlig odysseen og sånn, det er først og fremst et intern nordisk anliggende. Så det utløste ingenting. Men så må man også si at reiselivsbransjen var lite utviklet. Sant? Så selv om noen skulle kommet opp der, så ville det vært vanskelig, tungt å reise.
Du, vi har holdt på så lenge, så jeg skal bare skippe frem et par bilder som jeg har veldig lyst til at vi skal snakke om. Se på han, du.
Der er havsvinnet, sant? Der er den.
Er dette havsvinnet, ja?
Ja, sant? For der er den.
Havsvinnet med masse øyne på ryggen.
Ja, sant? Der ser man alt det som jeg snakket om i sted, ja. Sant? Med halvmånen i nakken og svineansiktet og drageføttene. Ja. Så dette her er, og her står det til og med under da, på, for de som ikke kan se det, et utsnitt av Olaus Magnus kart, der det står under Monstrum. Det er så forkortet da. Monstrum, 1537 visum. Monster sett i 1537.
Og så er det dette her. Hva er det? Jeg skjønner ikke hva det er. Er det en sel? Er det en fugl? Hva er det?
Men dette her er litt...
Det er et rart dyr sett innenfra.
Veldig rart dyr. Dette her er jo da altså hovedfisken i Morten Strøksnes havboka. Sånn. Dette er en håkjæring.
Er det det?
Fra 1600-tallet. Sett den innenfra. Og den ser jo også så utrolig rar ut. Så dette her er da et dyr som har, tenker jeg, et sånt uforløst potensial som monster. Sant? De burde vært mer opptatt av håkjæringen på 15- og 1600-tallet, men dette er da hentet fra en helt alminnelig naturhistorisk 1600-tallsbok som mange andre.
Jeg synes det var rart, ikke var det krabber? Hvorfor er det krabber?
Ja, sånn er jeg lite interessert i krabber.
Ja,
men det finnes noen sånn kjempekreps og kjempehummer og sånn. Det gjør det, men krabben lite.
Altså her har vi noe løveaktig...
Sånn, det er en sjøløve.
Det er en sjøløve,
ja.
Ja, selvfølgelig. Skal vi se, hvor har vi...
Der har han sånn fyller båten med vann. Det er han som er veldig stor. Wow.
Her, vet du, er min favoritt. Se på det her. Det er en kråkebolle med 12 armer eller noe sånt nå, og så ligger det masse avkuttede kroppsdeler rundt. Er den på land, eller er dette på havbunnen? Klarer du å tolke dette?
Mm. Sånn, jeg er usikker på denne.
Ja.
Og sånn, så har jeg sendt den til deg i tillit.
Ja.
Så får jeg gjerne høre hva du sier om denne her også. Men dette er jo... denne er jo ikke funksjonell. Det er da et... et snitt da, som har vært et flygeblad, som har satt i og holdt på med et sånt mangebindsverk om ensidede flygeblad på 1500-tallet. Og mange av de har da sånne sjøhyrer som dette her. Og det i havet på bunnen, tror jeg helt bestemt, altså. Og det har fanget et menneske, og vi vet at dette lever mellom Niss og Antib.
Ja, det ikke her oppe.
Nei, det ikke her, sant? Det spiser da rike seilere på rivieren.
Da vi helt trygge.
Og er helt åpenbart... Har veldig skarpe redskaper, sånn. Det var litt sånn rene kutt. Ja. Og har delt opp dette mennesket, men sånn at det har hodet i hver ende.
Ja, det har det også, ja.
Sånn, så det har...
Ja, se der, ja.
Det er gris på den ene siden, og liksom elefant på den andre, sant? Med, ja, med en snabel som blir til hale. Og så har den... jeg kommer på bein har han, sånn, den er tolvbeint.
Ja, og så har den noe mellom ørene, så går det noe sånn gitarstrenger mellom, ja, de fire ørene, så man ser som man kan spille på den også, som et instrument.
Ja, ikke sant, men det, ja, det kan noe annet til det han har prøvd, han som ligger ved siden av der, eller rundt omkring, at han har prøvd å spille på dette. Og jeg tror det også, et av de aller sjeldneste attributtene ved et sjøhyre er at det har rette linjer, sant? Det har disse strengene, som kanskje nettopp er strengere, altså, som er strukket ut over monstret. Du sendte meg en veldig sånn bevegende artikkel før dette. Ja. Jeg ble grepet av det her. Om sånn, hvis du lager deg en liste over dyr som du vet ikke finnes,
ja,
i dag, så vil du likevel hevde denne artiklen fra The New Yorker. Gradere de sånn at noen er mer usannsynlige enn de andre. Og at det, liksom, det kommer an på hvor mange naturlover de bryter. Og også da størrelsen, at det er lettere å tro på de små enn de store. I hvert fall de bittesmå som du kanskje ikke har sett. Mens kjempestore som bryter alle naturlover er umulig å tro på.
Derfor er det litt vanskelig med det av de sjøhyrene.
Ja, sant, de er store. Men den der som vi hadde i sted fra rivieren, den er ekstremt usannsynlig. Den er ytterpunkt. Sånn er jeg villig til å... Altså, sjøløven og valrossen er jo helt klart innenfor. Valrossen med tennene opp ned er nesten innenfor. Det der fra Niss og Antib er helt ute. Fiskebiskoppen, sant?
Er det fiskebiskoppen?
Det er fiskebiskoppen.
Er det det vi ser på slutten der?
Du ser jo hvordan han vinker. Vinker.
Så det er jo han som var oppe og snakket med forhoffet?
Ja. Jo, men du ser jo den vinker som en helt vanlig biskop.
Det gjør
han,
vet du.
Ja.
Var det den du mente så som Bestål og Lønning?
Nei, det var Sjøløven.
Å, det var Sjøløven, ja. Ok. Fiskebiskoppen, da. Ja, men jeg skjønner at det var spektakulært på hoffet, altså. Du, vi har sittet her i lenge, vet du. Jeg må si noen ord her. Neste rekommendert går av stabelen en uke tidligere normalt. Det er viktig, siden jula kommer snart, vet du. Så da blir det mandag 18. desember at vi drar i gang. Da skal alt dreie seg om menneskekroppen. Og spørsmålet er ganske greit. Hvor mye tåler menneskekroppen? Det er lege og forsker Erik Sveberg Didriks som kommer på besøk. Og han skal fortelle oss hva som skjer med kroppen når den blir utsatt for ekstrem kulde, ekstrem varme, ekstreme dybder eller ekstreme høyder. Hvordan er det vi klarer å overleve det, og hvor mye tåler vi? Jeg var helt i sjokk når jeg leste meg på laveste registrerte kroppstemperatur på et menneske som overlevde. Det er helt merkelig, for øvrig i Norge. Husk å følge oss på Facebook, rekommendert altså. Men nå en stor applaus til kveldens gjest, Erling Sandmo.
Produsert av Rubicon Radio.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.